tās lietas viss ir jāsaskaņo. Ja jo man jā. Ir nenormāli restrikšana un apsardz nevienu nelaiž.
Stādīties priekšā.
Un gudziņ, ja tu jokos, es izmetīšu tevi ar pārgrieztu aprotu. Tas ir nopietni.
Labi.
Labi?
Jā. To dzirdēs visu Latviju tagad.
Nu, lai dzird, bet tu to ar PR menedžeri saskaņošu.
Viss kārtībā, protams,
protams. Ja viņa man dod ziņu, nav problēmas, es jūs laižu iekšā, bet es pats uz savu galvu tās lietas nevaru.
Kārtība ir visaugstākajā līmenī pozitīvas festivālā uz durvīm rakstīts ar Audience Killers. Šī ir Nordejā skatuve, un Audience Killers līdzīgi kā The Citizens ir atklājuši festivālu, un tā ir otrā pašmāja grupa, kurā ir bijis tas gods festivāla atklāt. Cik no jums ir šeit klāt tagad? Neviens? Tikai menedžeris, jā? Ja? Gaidam, jā, jo to ir svarīgi uzzināt, to ir svarīgi sarunāt, un to ir svarīgi redzēt un sajust. Ļoti skaista aizskatu īstenībā zaļas, baltas, zilas, lampiņas, skrejošas meitenes, dusmīgas menedžeris. Nē, tas viss ir ļoti pareizi, un tā tam ir arī jābūt. Un es teikšu atklāt, šajā gadījumā žurnālists varbūt nav tas patīkamākais vārds, kā sevi nosaukt. Bet, zinot, ka nāk Audience Killers, man šķiet, ka vienu tikko ieraudzīja. Tā ir pianista no Audience Killers.
Jā.
Čau. Nu, kā jūs jūtāties atklājot festivālu?
Karstīs, savu hat vienkārši ļoti karsti.
Baigā saulespiedu tieši uz Nordejā skatuves.
Jā.
Es esmu SVH. Mums pagaidām ir tikai viena dziesma no jums. Kad jūs mums dosiet vēl materiālu?
Nu, pagaidiet.
Nu, kad?
Nu, nav datums.
Bet jums būs jauns materiāls?
Nu, noteikti.
Visa Latgala ieklausieties. Mēs esam lepni par mūsu brāļiem austrumos, par mūsu tautiešiem lielajos pakalnos. Jeb kā Pauls Timrots saka, Latvijā nav kalni, tie ir pauguri un starp viņiem ir bedras. Vai tu var to atspēkot?
Nā.
Kur ir pārējie?
Es nezinu, es meklēju.
Jā,
tu
bet,
raksti nopietni?
Jā, bet iedomājies, viņa atslogo dāmu. Dāmai nav jāstrādā. Džeki, viss paši izdarīja.
Nē, viņa jau novāca. No, parasti tā nav. Jā.
Tā ir tā latgaliešu pieklājība un džentlmenisms.
Ir džentlmeņi.
Jūs vispār nevar pateikt, ka jūs esat nu, pašmāja grupa. Es to kā komplimentu mēģinu pateikt. Bet tāpat laikā jūs reprezentējat Latgali. Kādas mums pašiem ir par to sajūtas? Jūs taču zināt, ka vēsturiski mums ir tāds tā kā, nu, es negribu teikt nievājuši, bet iespējams ļoti nepareizs priekšlats par Latgali, ja, ka tas būtu tāds tā kā, nu, tāds tā kā pabērns vai tāds tā kā Latvijas tāds tā kā nostūris, bet tāpat laikā, nu, turienes nāk grupa, kas uzstājās uz otras lielākās skatos un skan vienkārši, nu, pasaulīgi, nu, tā, ka nevar pateikt, ka tā ir vietējā grupa. Cik jums vēl ir tāda talanta tur?
Ir. Tas jau nav atkarīgs no vietas, no kuras tu nāc, vienkārši ir vai nav tev iekšā un viss.
Varbūt latgaļa akcents ir tieši tas elements, kas liek angliski dziedāt tā, ka nevaram pateikt, ka dzied latvieti.
Mēs šaubos, bet...
Paldies, Audience Killers, mēs gaidām no jums jaunāko dziesmu.
Gaidat.
Absolu.
Absolu.
Paldies.